Ste mamou viacerých detí a máte pocit, že všetky ženy naokolo to zvládajú ako si lepšie? Alebo máte pocit, že materstvo je iné, ako ste si ho predstavovali alebo ako ste ho vnímali u iných? Veľakrát sú za tým len tipy a triky, ako si uľahčiť svoj každodenný kolobeh, ktoré vám enormne pomôžu v tom, aby ste sa stali šikovnou mamou, ktorá si to vie proste len šikovnejšie zorganizovať a usmerniť tú energiu tam, kde je to naozaj nutné a hlavne dôležité. Mať jasnú predstavu o tom, ako mamou chcete byť a akým smerom sa chcete uberať, najmä čo sa týka vašej výchovy a k tomu si uľahčiť starostlivosť o domácnosť či iné povinnosti, nájsť čas nie len pre seba, ale najmä pre svoje deti a tak sa stať šťastnou mamou, ktorá si vychutnáva materstvo. To všetko sa dozviete v tomto mojom podcaste, kde budem s vami zdieľať moje pozorovania, skúsenosti, tipy a triky, ktoré som získala ako štvornásobná mama. Dúfam, že tieto vám takisto pomôžu na ceste k šťastnému materstvu. Ahojte mamičky, minule som si prečítala jeden článok, ktorý ma tak skutočne nejak sa dotkol a potom som ho musela dlho aj tak sama revidovať a rozmýšľať nad tým. V článku išlo o to, že čo by povedali 40-ročné ženy svojim mladším predchodkyňam, aby teda nerobili tie isté chyby, ako robili oni. A keďže aj ja sa už blížim pomaly k 40-ke, tak sa ma to tak dotklo a rozmýšľala som, tam bolo viac vymenovaných vecí a potom som dlho nad tým tak aj ja osobne uvažovala, že čo by boli tie rady, keď si tak pozriem seba, ako som bola mamou pred 15 rokmi a ako som mamou napríklad teraz, ktoré by som už viac nerobila, ktoré som sa naučila robiť lepšie alebo inak a čo by pomohlo možno tej mladšej generácii mám, napríklad mne pred tými 15 rokmi, keby som to už tedy vedela. A tak som si zostavila 10 takých bodov, ktoré si myslím, že môžu byť prospešné, keď sa nad nimi zamyslíme, najmä ak ste ešte z tej generácii, ktorá ešte není pri tej 40-ke a možno si môže premyslieť, ako niektoré veci robiť proste inak. Pre mňa úplne prvým takým bodom, čo ma tak hneď napadlo, že čo by som robila dneska inak je, že som si uvedomila, koľko veľa času som strávila tie posledné roky funkčným spravovaním detí na úkor toho kvalitného času so svojimi deťmi. Je to často moja téma v tomto podcaste, ale ja som pevne presvedčená o tom, že kvalitný čas s deťmi sa vždy vyplatí. Ak my zredukujeme naše fungovanie s deťmi skutočne len na také fungovanie, na veci, ktoré musíme urobiť, či už je to im navariť, oprať pre nich, doviesť ich do školy, spraviť s nimi úlohy, to sú všetko funkčné úlohy, to nehovorí nič o vašom vzťahu, tak sa samozrejme nemôžete čudovať, keď potom máte pred sebou zrazu pubertálne dieťa, ktoré sa vám určite nezverí so svojimi problémami a ktoré celkovo bude komunikačne s vami málo komunikovať, pretože to nie je naučené tých posledných pár rokov. A investícia do takého kvalitného času so svojimi deťmi je enormne dôležitá, najmä keď si to tak uvedomím, koľko hodín má deň, kedy teda nespíme, povedzme, že sme 16 hodín hore, a cez tie normálny kolobeh, koľko času tak či tak tie deti už trávia mimo domu, najmä tie väčšie, teda nehovoríme o maličkých nejakých novorodencoch, ale už školák, ale aj predškolák, už je škôlke, škola a tak ďalej. Tie deti majú aj tak už mnoho povinností, ktoré sa dejú mimo váš domov, keď ich nevidíte a tých pár hodín, ktoré potom spolu strávite, je tak škoda nevyužiť aj na niečo kvalitatívne, pritom nemusí to byť tak. Vy budete teraz 4 hodiny intenzívne vaše dieťa stále prenasledovať, niečo s ním podnikať, sa mu venovať. Za prvé by vaša domácnosť to asi toto neprodukovala, okrem toho, ak máte viaceré deti, tak je to tak či tak nereálny sen. Ale skôr si vyčleniť také malé, realistické časy cez ten deň, kedy si vedomo poviete, OK, dneska je povedzme vždy večer 15 minút predtým, než idú spať, sa venujem len deťom. Nie mobilu, nie domácnosti, nie iným veciam, nie nejakým povinnostiam, ktoré aj tak na mňa niekde čakajú, tak proste riady ostanú ležať, ale zoberiem si tých 15 minút, 20 minút, pol hodinu, koľko dokážete zvládnuť a robím niečo s deťmi, nejakú spoločenskú hru, niečo si porozprávame, prečítame si knižku, robíme čokoľvek, čo sa dá ohodnotiť ako kvalitatívny čas, kedy tie deti majú aj možnosť sa mne s niečím zveriť, sa so mnou porozprávať, tú komunikáciu proste akýmkoľvek spôsobom zlepšovať. To druhou chybou, ktorú by som už nikdy viac nerobila, aj tom som sa zlepšovala postupom času, neorganizovať si svoj kolobeh. Nehovorím o prehnanom organizovaní, to je takisto chorobné a tam by som nikomu neodporúčala sa dostať, kedy si nataktujete každú mikrosekundu svojho života, pretože potom tam neostane žiaden čas pre spontalitu a aj to je taký istý, podľa mňa istá forma otroctva, keď si všetko nataktujete. Na druhej strane mať štruktúru v tom kolobehu vám neskutočne nielen pomôže, ale ako si práve pri viacerých deťoch je to jednak nevyhnutné, pretože inak by ste úplne podľahli chaosu. A okrem toho vám bude ako si dávať rámec toho dňa, budete mať taký prehľad o tom, kedy môžem niečo urobiť, čo by som len chcela a kedy musím urobiť veci, ktoré musím proste urobiť. Moje epizódy 7 až 10 sa veľmi dôsledne s tým zaoberajú, takže ak vás to aj ma zaujíma, tak si to nezabudnite vypočuť. Tá tretia vec, ktorá som si uvedomila, že by som rozhodne ju nechcela robiť už nikdy viac a myslím, že sa to deje tak asi automaticky každej mamičke, že sa začínate porovnávať. A myslím si, že toto sa deje práve v tom vyššom veku, skôr ako v tom užšom veku alebo v tom nižšom veku, pretože vtedy si začínate zrazu uvedomovať, že predsa len sú tam veľké rozdiely. Jednak v majetkoch, čo kto má, jednak v deťoch, aké ich máte vychované, čo vaše deti dokážu a ak máte dieťa, ktoré není najlepším futbalistom, najlepším gitaristom, najlepším klaviristom a proste všetko není naj. Naopak môžete mať aj deti, ktoré majú nejaké problémy. Tak v tom momente je to podľa mňa taká, je to hra, ktorú ste už hneď prehrali, pretože vždy sa nájde niekto, čo bude mať niečo lepšie, krajšie, úžasnejšie. Tomu sa proste nevyhnete. Taký je chod z života. Naopak, také porovnávanie vo vás bude vzbudzovať stály pocit takého, že niečo u vás nie je OK a že si nebudete vychutnávať to, čo máte doma. A to je strašne podľa mňa plytvanie času. Ak je toto jediná rada, ktorú si odnesete z tohto podcastu, tak vám veľmi ukladiem na srdce. Neporovnávajte sa s druhými, pretože to k ničomu nevedie. Len vás to bude deprimovať, pretože ako som už povedala, vždy bude niekto, čo bude mať niečo lepšie ako vy. Naopak tú energiu, ktorú plytváte na takéto porovnávačky, môžete investovať do tej chyby, ktorú som ako ja identifikovala ako ďalšiu, a to je negatívne zmýšľanie. Čím viac budeme mať deti, čím viac starosti, o to viac problémov bude aj v našom živote pribúdať. A ako sa hovorí, malé deti, malé problémy, veľké deti, veľké problémy, môžem len potvrdiť, je to skutočne tak, že tie problémy maličkých detí sa zdajú zanedbateľné, keď už máte väčšie deti. A vtedy si uvedomíte, že ako náhle začínate ísť na to, takú tú negatívnu dráhu, že si všetko berete moc srdcu, že sa nechávate tým deprimovať, tak je to veľmi pre váš život také ukracujúce. Veľakrát je totiž tak, že my dokážeme našu myseľ aj opačne orientovať a keď sa skúsime zamerať na tie pozitívne veci namiesto na tých negatívnych, tak budeme mať úplnú inú hodnotu toho života, budeme si ho úplne inak vychutnávať a je to skutočne len o nás, to vás nikto za vás neurobi. Vy si musíte prioritizovať, čo je pre vás dôležitejšie, fixovať sa, držať sa tých problémov a nedostatkov, alebo naopak sa snažiť z toho urobiť niečo pozitívne, premeniť to na šance, na niečo, v čom môžete možno sa vy zlepšiť, vaše dieťa narásť. Proste všetky negatívne veci môžu priniesť aj niečo pozitívne. Toto vnímam veľmi najmä v mojej firme, je to veľmi pozitívny vývoj, ktorý tie posledné roky registrujem, odkedy sa začalo hovoriť nie o problémoch, ale vždy sa v súvislosti s problémami alebo rizikami pri našich analýzach hovorí aj o šancách. A je to super postoj, pretože toto by sme mohli uplatňovať aj v našom živote. Ak robím rizikoanalýzu nejakému projektu alebo inému problému, tak vždy musím ja v našej firme uviesť, aké šance z toho vyplývajú pre tú firmu. A toto isté môžeme samozrejme uplatniť kdekoľvek. Napríklad aj v tom súkromí, keď sa niečo stane, vždy si snažiť sa to naladiť na tú pozitívnu úroveň v zmysle, čo sa možno z toho naučila som, čo môžem urobiť inak, v čom sa môžem pohnúť ďalej. Toto je fakt len o nás. Takže trénujte sa pozitívnom zmýšľaní, uvidíte, že kvalita vášho života sa neporovnateľne zlepší. Jednou z ďalších chorôb častých mamičiek, ktoré robím aj ja, priznávam sa otvorene, je, že mám problémy prijímať pomoc a ešte väčšie problémy požiadať o pomoc. ako si som tak v tom stále v tom postoji, že však ja to nejak zvládnem a dokonca aj keď mi niekto ponúkne pomoc, tak mi to strašne ťažko padne povedať, tak vieš čo, poď a urob. A ešte sa tak posledné roky snažím v tomto tak trošku posunúť ďalej, pretože som si uvedomila, že keď vy budete stále pomoc odmietať, ako to robím častokrát ja, tak príde raz moment, v ktorom vám tí ľudia vôbec pomoc nebudú ponúkať, lebo však vy si viete vždy poradiť sama, asi tak na tých ľudí pôsobíte. A možno budú aj časy, kedy tú pomoc budete nutne potrebovať a zrazu už nebude nikto pre vás, ktorý by vám bol ochotný pomôcť. Takže ak aj patríte k tým, ktorí o pomoc nechcú sami požiadať od seba, tak minimálne sa snažte trošku preskočiť vlastný tieň a keď vám nikto pomoc ponúkne, tak ju neodmietnú. Tou ďalšou témou, ktorú často robíme my mami, je, že zabúdame trošku dbať na zdravé stravovanie. Koľkokrát to vidím na internete, vždy sa tak pobavím, ale je to žiabohu pravda, že mama vychystá krásne raňajky pre deti a nakoniec tam zostane stovky odreskov a zvyškov a potom tá mama už len je také zbytky, proste stále len dojedanie nejakých vecí. Proste, že si tie ženy častokrát pre seba nedoprajú, skôr len pre tie deti. A to môže mať z dlhodobého hľadiska samozrejme dopad. Ja nehovorím, že máte vyhadzovať potraviny, nehovorím, že máte plytvať, ale skôr ide o to aj vy ako mama, aby ste sa zamerali skutočne na zdravé stravovanie, najmä v tých veciach, ktoré viete ovplyvniť, napríklad, že nemusíte konzumovať veľa sladkosti a tak ďalej, pretože nemusíme si nič nahovárať, ale čím budete staršie, o to ťažšie sa tie kilá budú dávať dole. Najmä po tej 30-ke už ten metabolizmus naozaj spomaluje a tým zbytočným zlým stravovaním si nepomôžete ani vo vlastnom nejakom pocite seba dôvery alebo vlastnom nejakom spokojnosti so svojím zovňažkom. Nehovoriac o tom, že prídu časy, kedy budete mať aj hormonálne úplne iné situácie, napríklad tej 40-ke a potom už bude takmer nemožné pre vás robiť veľké skoky, čo sa týka vašej postavy. To je aspoň to, čo som počula od mnohých žien práve na 40-ku. Naše hormóny proste tykajú a nevieme sa tomu vyhnúť, takže snažme sa možno v tých skorších vekoch na to dbať, aby sme potom neriešili veľký problém, keď môžeme riešiť zatiaľ malé problémy. S tým zanedbávaním sa súvisia aj ďalšie dva problémy, ktoré som identifikovala, ktoré mnohé mamičky v tom skoršom veku skôr často robia. A to je, že sa doslova obetujú pre svoje deti v zmysle, že s nimi nechajú vôbec žiaden priestor pre seba. A to je niečo, čo je ako taká tikajúca bomba, pretože skôr alebo neskôr dospiete do štádia, keď vám ten čas pre seba bude chýbať. A ja nehovorím o nejakých exkluzívnych časoch, že idete na hodiny niekam preč mimo domu, alebo si spravíte wellness dovolenku bez detí. Samozrejme aj to sa dá, ak to teda vaše telo vyžaduje. Ale ide skutočne niekedy aj o drobnosti, že si nájdete večer čas na obľúbenú knižku, alebo robíte nejaké hobby, ktoré vás baví, alebo sa realizujete, alebo začnete robiť nejaký biznis popri výchove detí, niečo, čo bude skutočne len pre vás, niečo, čo bude vás ako osobnosť dať jej možnosť rásť. A myslím si, že toto zanedbávať dlhodobo nemôže nikdy viesť k dobrému koncu. Obdobne ako pri tom zlom stravovaní, lebo si to vyžiada svoju daň skôr alebo neskôr. A to iné je, tomu hneď súvisiace, je nedostatok spánku. Asi nepoznám mamičku, hlavne od tých menších detí, ktorá povie, že je vyspatá do ružova. My permanentne zabúdame alebo zanedbávame spánok, pretože veľakrát to tá životná situácia inak ani neumožní. Ale práve tým vyšším vekom by sme pomaličky zase sa mohli vrácať k tomu normálnemu fungovaniu, najmä ak naše deti už budú väčšie a snažiť sa aspoň tam si určiť hranice, koľko spánku ja minimálne potrebujem na to, aby som fungovala, na to, aby som vedela celý deň potom zvládnuť, či už v robote, či už v domácnosti, či už s deťmi, aby som nebola stále len namrzená, zle naladená, unavená žena, ale aby som bola aj osoba, s ktorou niekto rád trávi čas. A okrem toho ešte možno zvládne aj niečo urobiť v tej domácnosti alebo kdekoľvek inde. Takže nezanedbávajte čas pre seba, nezanedbávajte spánok a nedbávajte ani zdravú stravu, pretože všetko sú to veci, ktoré máte vo svojej kontrole. A verte tomu, že nikto vám za to nedá medailu, ak budete tieto tri veci zanedbávať a nikto vám nepovie, že to ste urobili super, za to ste najlepšia mama na svete. Tá definícia dobrej mamy ide úplne iným smerom. Nie je to o tom, že musíte zabudnúť, že ešte existujete. Samozrejme, že ak budete zle naladená, tak ani váš partnerský život asi nebude veľmi rúžový, pretože aj váš manžel sa vám bude skôr vyhýbať, ako vás vyhľadávať. A veľakrát práve popri deťoch človek aj zabúda, že tam ešte ten manželský život existuje, že máme aj partnera na našej strane, ktorý možno chce s nami proste tráviť kvalitný čas. Takže aj zanedbávanie manželstva je určite niečo, čo bude mať neskôr daň, čo si vyžiada, keď bude na neskôr tie deti odrastené a vy už si nebudete s partnerom mať čo povedať. Takže aj to je jedna z vecí, ktoré by som určite kladla na srdce, keď zvažujete, čo urobiť možno lepšie vo vašom živote, nájsť si nejaké časy a môžu to byť skutočne len príležitostné veci, ako napríklad, že raz do mesiaca idete len vy dvaja niečo podniknúť, ak vám to tá životná situácia umožňuje, alebo robíte niečo, čo proste, jak večer si pozriete spolu film, nemusíte ani opustiť dom, niečo, čo vás dvoch ako partnerov zbližuje. Obdobne ako pri tom kvalitnom čase s deťmi, aby ste nemali skutočne už len čisto funkčný vzťah, lebo tie väčšinou neprodukujú veľmi šťastné manželstvo. A môj 10. bodom je odsudzovanie iných mám. Myslím si, že toto je niečo, čomu som sa takisto prepracovala tie posledné roky, pretože určite aj vy ste inak vnímali materstvo a inak ste vnímali cudzie deti, keď ste boli ešte novorodička alebo ešte ste nemali žiadne deti a úplne inak ich vnímate teraz, keď už máte svoje skúsenosti, máte niečo zažité, možno aj to je niečo, čo rastie s tým vekom, že sa naučíme menej odsudzovať. Pretože my nikdy nevieme, čo za tým je. Keď si ja spomeniem na výstupy mojich detí, keď mali práve obdobie trucu, alebo keď si chceli niečo v obchode vynútiť a obdobné veci, kedy som sa chcela zase ja ako autorita presadiť. Keď si tak pomyslím, čo si asi tak ľudia mysleli, čo to pozorovali, určite si nič dobré ani o mne, ani o môj dieťači nepomysleli a proste my nikdy nevieme, čo v tej situácii sa naozaj deje a je veľmi dôležité sa od toho odosobniť a zbytočne odsudzovať iných, lebo možno my máme super príkladné dieťa, ktoré nám nerobí žiadne problémy, ale život nás poučí možno, že nemusí to tak byť a ja už som sa naučila, že proste nikdy človek nevie, čo za tým je a tak zbytočne si čerpať na to energiu podľa mňa úplne nezmysel, je to vec, ktorú robíme ale intuitívne, pretože asi to patrí k našej prirodzenosti a treba sa to naučiť trošku možno minimalizovať v našom živote, lebo to nič dobrého neprodukuje. Možno po týchto 10 bodoch máte trošku z toho guláš a myslíte si, že však keby ja som toto všetko mala uplatniť vo svojom živote, už iného ani nerobím, ale je to o životných prioritách, pretože pre vás musí byť jednoznačné, vy si to musíte zodpovieť, čo je pre vás priorita. Ak je to čas s vašimi deťmi, tak je to to, kde musíte najviac dbať. Keď je to čas pre váš vzťah, tak je to tam možno, kde musíte popracovať. A možno si pozrieť, ktoré z tých vecí možno teraz nefungujú ešte tak, ako by mali vo vašom živote a tam začať na tom pracovať a snažiť sa dosiahnuť nejaké vylepšenie. Takže nie rozbehnúť sa 10 rôznymi smermi a všetko uplatniť, pretože to je väčšinou odsúdenie k neúspechu, ale skôr sa zamerať na jednu, dve veci, o ktorých si myslíte, že toto skutočne nefunguje dobre a toto by som chcela zlepšiť. A možno poučiť sa od chýb iných a nerobiť ich sám. To je celkovo dobrá rada do života, snažiť sa pozorovať, čo u vašich známych, priateľok a tak ďalej nefunguje a možno predísť tomu tým, že vy budete lepšie hospodáriť so svojím časom a so svojím životom. Dúfam, že vás táto epizóda pobavila, že vás možno prinúti sa nanovo nad niektorými vecami zamyslieť. Ďakujem, že ste tu boli so mnou. Ak sa vám môj podcast páči, nezabudnite ma abonovať a takisto šíriť tieto epizódy či už sociálnymi sieťami alebo ústnou propagandou. Budem vám za to veľmi vďačná. Ďakujem, že ste tu boli so mnou a teším sa na vás v najbližšom deli môjho podcastu.